Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода, я Людмила Ванник. Вітаю вас! Як США збираються посилити підтримку України? Як знаменитості світу долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу? І що розповів лауреат Шевченківської премії Станіслав Асєєв про полон в ізоляції? Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання так званої ДНР Станіслав Асєєв став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року в номінації «Журналістика і публіцистика» за книжку «В ізоляції». Перед тим, як ми з вами почуємо уривок інтерв'ю зі Стасом Асєєвим, яке записала моя колега Інна Кузніцова напередодні оголошення його лауреатом Шевченківської премії, коротка довідка.
Станіслав Асєєв – письменник і журналіст, експерт Українського інституту майбутнього. Писав про життя в окупованому Донецьку. За це у травні 2017-го його затримали бойовики угруповання ДНР. Понад 2,5 роки перебував у полоні. Його утримували на території неофіційної в'язниці «Катівні ізоляція» в Донецьку. Автор книг «Мельхіоровий слон» або «Людина, яка думала» – «В ізоляції. Світлий шлях. Історія одного концтабору».
А зараз та частина розмови, де Станіслав Асєєв розповідає про умови, в яких він перебував в ізоляції.
Ви написали про те, що вами рухає помста. Це помста до кого? До системи, до конкретних катів, чи може до тієї людини, до механізму, який все це запустив?
Якщо казати про особистий рівень, то це помста безпосередньо від адміністрації ізоляції. Цікаво те, що, знаєте, цікаво в лапках, що я завжди кажу, що мої власні катування, вони проходили не в ізоляції. Мене катували інші люди на Шевченка 26, там, де знаходиться це так зване міністерство. Але те, що відбувалося в ізоляції, те, що я бачив, що вони робили з іншими людьми, і просто те, яку систему вони там побудували, це поза межами навіть тих катувань, через які я пройшов. Тобто мене катували для того, щоб вибити інформацію. Можна по-різному до цього ставитись, звичайно, це воєнний злочин, звичайно, цього не можна робити. Але коли я вже все підписав, і я провів наступні півтора місяці у підвалі на Шевченка 26, мене не чіпали. Коли ти приїжджаєш до ізоляції, там немає різниці, підписав ти чи не підписав. Вони просто перейшли всі межі навіть війни і вели себе не як люди, а вже просто як класичні воєнні злочинці. Це звичайні люди, які повертаються додому, знімають там свою уніформу, я не знаю, в чому вони там в камуфляжі ходять. У них є діти, в деяких ми вже точно це знаємо. Вони, мабуть, вводять їх до школи і не розповідають, що, вибачте, на геніталії накручуються дроти і пускають електричну напругу.
В ізоляції цю книгу видавало Радіо Свобода в той час, коли ви були за ґратами. Зараз про неї можна згадувати як про книгу короткого листа Шевченківської премії. До речі, хто був ініціатором того, аби подати цю книгу на здобуття Шевченківської премії?
Платформа «Ізоляція», власне, територію якої і забрали бойовики. Тобто, до 14-го року, як відомо, на тій території був такий потужний артфонд.
Я нагадаю, що коли ця книга вийшла, лише ми роздавали її і в університетах, і на Донеччині, на Луганщині, людям небайдужим. І, звичайно, вручали її і президентам, і депутатам Європарламенту, і конгресменам. Міністерство інформаційної політики на той час видало її, перевидало її англійською мовою, роздавали.
Я, звичайно, не знав про її існування. Коли вона вийшла, я сидів в ізоляції, я не знав, що вона вийшла.
Ви вже багато роздали автографів, а який був першим?
Ви не повірите, але перший автограф у житті я дав саме так званому співробітнику МГБ контррозвідки. Це був місцевий його позивний код. Назвався він Іван, не знаю, чи справжнє ім'я, чи ні. Мене привезли вже з підвалу до квартири, яку я знімав у Донецьку. Вони почали такий собі обшук, ніби як. І там серед речей була моя книжка «Андерхівські відьми». В мене є ще така збірка, там поема велика у віршах і декілька п'єс і проза. І вони все це, я ж не бачив, я сидів з мішком на голові, такий обшук, так, без свідки взагалі, без нікого, з мішком. А потім мене повернули до підвалу, і вже наступного дня, коли мене підняли з підвалу на черговий допит. Я дивлюсь, що лежить моя книжка. І він її відкриває, каже, так, напиши. І ну, змусив, не змусив, як я не знаю, як це назвати, бо він мені просто дав цю ручку і каже, напиши кату от агента ГУР. По-моєму, він сказав, чи Стас, чи Асіф я написав, але він сказав, напиши це справа наліво. Оце ну, така маячня, яка, але формально, якщо казати, то перший автограф у житті я дав от такій людині, яка просто...
Але ж він і книжку поцупив.
Не тільки книжку, він поцупив ще й мій рюкзак, за яким мене, власне, і спіймали, так би мовити. Тобто, ну, я цю історію вже багато разів розказував, що в тому числі я потрапив до цих підвалів з необачністю, бо засвітився на одному з репортажів на російській телекамері зі своїм рюкзаком. Але оскільки вони мене шукали півтора роки, і коли нарешті знайшли, він сказав, що я цей рюкзак я не здав там ні в Віждокі, нікуди, я заберу його, ну не знаю, забрав чи ні, я заберу його собі додому, бо шукали півтора роки. Такі сентиментальні люди.
Війна за кримське небо. Україна запросила НАТО до Криму. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запропонував авіації НАТО користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації. У Росії таку заяву зустріли вороже. Чи допоможе активна співпраця України з НАТО витіснити Росію з неба над Кримським півостровом? Дізнавався Дмитро Євчин у програмі «Крим. Реалії».
У лютому російські ЗМІ зарясніли страшилками про НАТО.
Україна запропонувала НАТО літати над Кримом. Росія почне збивати літаки НАТО над Кримом. Україна запропонувала НАТО перекидати війська повітрям поблизу Криму.
Мені дуже імпонувало, як в першу чергу російські ЗМІ відреагували і з такою критикою гарячою накинулись на мене традиційно за те, що все там літаки НАТО полетять.
Шквал повідомлень про наліт авіації Північно-Атлантичного альянсу на окупований Крим спричинив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Після того, як на сайті його відомства з'явилась наступна пропозиція.
Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації.
Такі меседжі Києва – ще один спосіб політичного тиску на Росію, вважає авіаексперт В'ячеслав Коновалов, адже контроль авіапростору – болюча тема для Кремля.
Росія вже почала істерію по поводу вот этих вот предложений, що ми будемо сотрудничати з НАТО. Росія так істерит, постійно істерит, що ми там, ну я вижу періодично там прес-релізи, що ми перехватили там 40 западных самолетов на наших границах.
Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета разведчика США на Черном море.
Российские военные совершили перехват группы самолетов ВВС Франции на Черном море.
В завершении покажем кадры успешного перехвата нашим истребителям американского самолета-разведчика над Черным морем.
У російській Держдумі на письмове повідомлення українського міністра відповіли погрозою.
Якщо в Києві думають, що завтра самоліти НАТО почнуть літати над Сімферополем, то це заблуждення або наоборот наївність. В альянсі, в отличие від команди Зеленського, сидять хоч і русофоби, но реалісти. Запустити самоліт в сторону Криму – це виписати пілоту білет на ешафот. Або, якщо повезет, то в Сімферопольський СІЗО, куди його помістять в случае удачного катапультування зі збитого самоліта.
Про польоти авіації Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо над Кримом не йдеться, пояснив Криклій. Поки що.
Літаки НАТО полетять, але це буде трохи згодом.
Запросив НАТО, щоб зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір над Кримом, каже міністр.
Вони створюють постійно перешкоди нашим партнерам і авіаперевізникам, іншим країнам, коли намагаються нашкодити ефір, роблять якусь дезінформацію тощо. На вересень місяць поточного року заплановані навчання НАТО у Чорному морі. І ми, власне, проговорили те, щоб це питання приділити до нього увагу, щоб можна було убезпечити і нас, і, власне, взагалі напрацювати якісь рішення, щоб в подальшому не було подібних вторгнень.
Якщо керівництво Альянсу погодиться, літаки НАТО патрулюватимуть повітряні коридори поблизу Криму, пояснює експерт.
Над самим Кримом ми не зможемо літати. Не буде цього, тому що це вже буде дійсно серйозний конфлікт. А от акваторія Чорного моря, щоб давити называется, россиян. Вот это вполне вероятно. Если проглотят россияне пилюлю с НАТО, то, соответственно, это будет сигнал для западных авиакомпаний, что, ну, смотрите, если военные самолеты здесь летают и более-менее ничего, то, может быть, можно и нам, ну, чуть-чуть изменить маршрут. Конечно же, это не будет там совсем вплотную. Может получиться такая же история, как с малазийским Боингом.
Зараз пасажирські лайнери обходять південь і схід України стороною. Це добре видно на карті сайту Flight Radar. Після окупації Криму заходити у повітряний простір півострова заборонено. 2014-го Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО визнала небо над півостровом і акваторією Чорного моря зоною відповідальності України. Відтоді нічого не змінилося, йдеться у відповіді на наш запит.
Чинний європейський аеронавігаційний план, узгоджений державами з ІКАО, покладає на Україну повноваження управління Сімферопольським районом польотної інформації.
Сімферопольський район польотної інформації офіційно контролює Україна. 2014-го Державіаслужба України перенесла центр управління цим районом із Сімферополя до Дніпра та Одеси.
Весь повітряний простір над Чорним морем, над Сімферополем, вся відповідальність за Україною. І це питання не обговорюється, і воно повністю підтримується цією міжнародною спільнотою.
Але це в теорії. На практиці Україна контролює тільки небо в акваторії Чорного моря. Повітряний простір над Кримом всупереч нормам міжнародної цивільної авіації захопила Росія. 2014-го вона відновила роботу диспетчерського центру в Сімферополі і заснувала власну організацію «Крим Аеронавігація». Відтоді між Україною і Росією точаться диспетчерські війни.
Відповідальність повністю покладена на наші органи управління повітряним рухом, і те, що на якісь намагання втручання з Сімферополя, ми повністю нотами інформуємо міжнародну спільноту, що це створює загрозу безпеки польотів. Це однозначно. Ні одне таке втручання не залишається поза увагою. Ні один такий політ не залишається поза увагою.
Тісне партнерство з НАТО допоможе Україні витіснити Росію з неба над Кримом, вважає авіаексперт В'ячеслав Коновалов. Це обговорювали на початку лютого під час переговорів у штаб-квартирі Альянсу.
НАТО продовжує надавати потужну практичну підтримку Україні. Ми проводимо більше навчань, відвідуємо порти та обмінюємось інформацією щодо безпеки Чорноморського регіону. Літаки Збройних сил Іспанії заступили на повітряне чергування НАТО у регіоні.
Україна приєдналася до програми розширених можливостей НАТО, і це дозволило моніторити переміщення російської авіації.
Воно дозволяє нам розширити нашу співпрацю з нашими партнерами саме в сфері розвідки, обміну розвідувальної інформації. Це надводна, підводна, повітряна обстановка.
У вересні в Чорному морі відбудуться спільні навчання Україна-НАТО «Непорушна стійкість». Також цьогоріч Україна має розпочати будівництво двох військово-морських баз на Чорному і Азовському морях.
Уряд США вживає кроків, аби зупинити добудову газопроводу «Північний потік-2» і протистояти російській пропаганді щодо вакцин. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив також, що підтримка України є серед пріоритетів зовнішньої політики адміністрації Байдена. Подробиці Остап Яриш.
Слухання в Конгресі щодо пріоритетів зовнішньої політики США тривали майже 5 годин. Держсекретаря Ентоні Блінкена, здається, розпитали про всі актуальні питання на міжнародній арені. Від кризи в Ефіопії до порушень прав людини в Китаї. Деякі конгресмени зосередили свою увагу на Росії і на її зловмисному впливі в Європі.
За словами держсекретаря, першим пріоритетом зовнішньої політики США зараз є подолання пандемії. Адже якою б успішною не була кампанія вакцинації в Сполучених Штатах, допоки вірус поширюється та мутує в інших країнах, він може повернутися до Америки. Але разом із коронавірусом США налаштовані боротись із вірусом пропаганди.
Я поділяю вашу стурбованість щодо дезінформації про вакцини, яку, поміж іншого, поширює Росія. Це неймовірно небезпечно. Це завдає шкоди безпосередньо країнам, які причетні до цього. Вони не будуть у повній безпеці, поки більшість світу не вакцинується.
Одним із найгостріших питань у трансатлантичних відносинах зараз є добудова російського трубопроводу «Північний потік-2». Конгресмени занепокоєні тим, що Білий Дім зволікає із впровадженням санкцій. Однак Ентоні Блінкен запевнив, позиція адміністрації є незмінною.
Президент Байден вважає, що «Північний потік-2» – це погана ідея. Він говорив про це неодноразово. Я поділяю його погляди. Трубопровід порушує принципи енергетичної безпеки самого ЄС, ставить під загрозу економічну і стратегічну стабільність в Україні та Польщі. Ми виступаємо проти цього і будемо це робити надалі.
Сполучені Штати вже запровадили санкції щодо російського судна «Фортуна», яке прокладає трубопровід. Але конгресмени наполягають, що цього недостатньо. Ентоні Блінкен запевнив, Білий Дім розглядає введення нових санкцій. Однак, за його словами, перед цим слід зібрати доказову базу.
Ми над цим працюємо. Інколи щось здається очевидним, але, можливо, це не так. Корабель, який перебуває в зоні будівництва, не обов'язково може мати відношення до трубопроводу. Перед тим, як рухатись далі, нам потрібно переконати, що це правда. Але ми зобов'язуємось продовжити роботу над цим.
Серед іншого, державний секретар наголосив на посиленні підтримки Києва і засудив окупацію Криму та агресію Росії на сході України. Але згадав про ще один важливий виклик.
Ми збираємось посилити нашу підтримку України в безпековому, економічному плані, а також в її зусиллях зміцнити власну демократію. Це життєво важливо, бо, як ви знаєте, один з викликів України – це протистояння агресії ззовні з боку Росії. Але вона також має справитись всередині, своїми власними викликами, зокрема з проблемою корупції. Ми налаштовані працювати над усім цим.
Держсекретар Блінкен заявив, серед інших пріоритетів зовнішньої політики США є відновлення лідерства американської дипломатії у світі, налагодження відносин із союзниками та протистояння опонентам, зокрема Китаю.
В Україні спалах коронавірусу у західних областях. Лікарні переповнені. Найбільше хворих в Івано-Франківську. Мер міста напередодні попросив обласної влади додаткові місця, оскільки місцеві лікарні з прийомом пацієнтів уже не справляються. Збільшилася і кількість смертей від COVID-19. Не краща ситуація і в Чернівецькій області. Медики кажуть, що вже виснажені. Репортаж Радіо Свобода.
Чернівці, обласна лікарня. Саме тут рік тому був зареєстрований перший випадок коронавірусної інфекції в Україні. Лікарка Ольга Кобевко разом із завідувачем реанімації Костянтином Дроником одягають захисні костюми і йдуть до пацієнтів, яким важко дихати.
Напевно, це найгірше, що взагалі що бачила, це як коли люди задихають, то ти не можеш нічим допомогти.
Обладнання у Чернівецькій лікарні сучасним назвати важко. Багатьом пацієнтам кисень тут подають за допомогою пластикових пляшок. А донедавна в установі взагалі не було централізованої системи подачі кисню.
Напевно, найкращий момент за рік, якого ми позбулися, що ми вже не бігаємо з кисневими подушками. Ми колись їх заправляли в цій точці, і тому що це була єдина вільна точка подачі кисню, і тої подушки вистачало там на 10-15 хвилин людині. Не користуємося з ними вже від того часу, як збільшили нам точки дотації у різних палатах.
Лікарі скаржаться, що зараз вони зіткнулися з третьою хвилею пандемії в Україні. Західна частина країни знову опинилася в червоній зоні. Палати та морги переповнені.
Кожен день, отакий от важкий день, мається навіть, коли багато пацієнтів, або коли важкі пацієнти, ну просто вириваєш шматок тебе, от і все. А це, напевно, протягом року вийшло так, що вже, напевно, вже нема що зсередини виривати. Все. Я не знаю, як пояснити, чесно, не знаю.
За рік боротьби з пандемією лікарі виснажені, каже Ольга Кобевко. Та й умови праці залишають бажати кращого.
Ну, ми зранені. Кожен, ну, ми медики, ми зранені. За цю пандемію ми реально зранені. І фізично, і морально. Просто. Тому що, якщо дивитися навіть на колег за кордоном, були створені умови не тільки ті, які можливо працювати в них, да? А і поза робочі моменти вони були створені для цих медиків так, щоб не втратити їх цих самих же медиків, як людей. А у нас це була така передова, і ми як штрафбати колись, знаєш? Що вони йдуть на передову і байдуже, що з ними буде. Так само і з нами поступали.
Пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна допомога, з кожним днем все більше. Інфекційне відділення Чернівецької обласної лікарні раніше було збільшене з 60 до 94 ліжок, але тепер в ньому 110 пацієнтів. І потреби, говорять медики, ростуть.
Ви бачили всіх там, хто не витримував. Бачили? Ви ж хочете з нами залишатися?
Триває вакцинація в Україні від COVID-19. Від початку кампанії першу дозу отримали близько 30 тисяч українців. Щеплення роблять індійською вакциною COVID Shield. В одному флаконі 10 доз. Коли ємність з вакциною відкривають, вона живе лише 6 годин. І через те, що не завжди знаходять 10 людей на один флакон, рештки препарату викидали. Зараз, за планом уряду, вакцинують лише медиків та військових. Щоб залишки вакцини не виливати, в МОЗ запропонували вакцинувати інші групи населення. Серед них немало відомих людей – політики та митці. Вакцинувався і кореспондент Радіо Свобода Володимир Рунець. Ось його розповідь.
Ми беремо холодові елементи, ложимо і сумку холодильник. Тут у нас вже є два термометри.
Медсестра Віта Чугай складає у сумку холодильник чергові 100 доз індійської вакцини, по 10 у кожному флаконі. Коли ємність з вакциною відкривають, вона живе лише 6 годин. Медсестра каже, через те, що не завжди знаходяться 10 людей на один флакон, рештки препарату викидали. Зараз, за планом уряду, вакцинують лише медиків та військових.
Важко?
Ні, не важко.
Аби залишки вакцини не виливали, в МОЗ запропонували вакцинувати інші групи населення, серед яких немало відомих людей – політики, митці. В міністерстві такий крок називають популяризацією вакцини серед українців. Зробити щеплення запропонували і журналістам. Перед отриманням своєї дози вакцини слід пройти кілька формальностей.
Я маю заповнити цю форму, так?
Да.
Місце проживання, дата народження, стандартний набір особистих даних. На заповнення анкети йде максимум 5 хвилин.
От ваші дані будуть у базі даних. От, якщо ви захочете після другої прививочки отримати
паспорт,
ви звертаєтесь до вашого лікаря сімейного, і він вам там видає паспорт.
Зараз.
Далі слід виміряти температуру.
Так, що там температура у нас? О,
36,3. Будь ласка, йдіть до лікаря.
Можна дати.
Потім пацієнт потрапляє в руки терапевта. Той вимірює тиск, з'ясовуючи наявні хронічні захворювання.
Тиск звичайний, як
у вас? 120 на 80.
Тепер 130. Не було у вас алергічних реакцій?
Ні, не було, все нормально.
На медикаменти немає алергії?
На ті, що я приймав за своє життя, не було.
Після вакцинації 30 хвилин ви знаходитесь у нас. Ми наблюдаємо за післявакцинальними реакціями. А потім, якщо у вас якісь скарги, питання, реакції, ви телефонуєте сімейному лікарю.
У сімейного лікаря доступ до всієї інформації про вас та вакцини, яку ви отримали.
Ви ж занесені в єдину систему електронну щоденно. Там же всі відмітка про вакцину, її назву, її термін дії, серію, все там все є. І теперішні списки сьогоднішнього дня в електронній системі, вони в нас є на кожну людину. Там мобільні телефони, там все записано.
Це лише перший етап вакцинації у столиці. Загалом, аби щепити усіх охочих першої черги, мобільним групам треба об'їхати 29 лікарень. Потім почнеться другий етап. Усім, хто зробив перший укол, подзвонять і запросять на повторний.
Автоматично, коли ми проводимо щеплення, то друга доза, ваша вже практично, залишається на складі.
На сьогодні це останній відкритий флакон вакцини.
Много у вас людей кожен день?
Сьогодні буде 100. Ще 2 дози. Своєї школи буде 100.
А больно буде?
Та ви мені скажете.
Да, хорошо.
Ви ще, будь ласка.
Після щеплення нашу знімальну групу відправляють відпочити, аби, якщо стане погано, на місці надати медичну допомогу.
Все?
Звичайна справа. Все?
Да. Обмежень ніяких нема?
Ніяких.
Все можна, звичайно.
Все своє задоволення. Звичайно.
Дякую.
Щоби стати в чергу на щеплення від коронавірусу, треба зареєструватися у додатку цифрових послуг «Дія» або телефоном.
Уся процедура вакцинації зайняла не більше, ніж півгодини. У разі появи будь-яких побічних реакцій на вакцину, до речі, вони всі зазначені тут у цій пам'ятці, я маю звернутися до свого сімейного лікаря і все йому розповісти.
А у Сполучених Штатах зробили вже понад 80 мільйонів щеплень від коронавірусу. І програма імунізації просувається швидко. Але і в Америці, і в інших країнах є чимало людей, які мають сумніви або навіть бояться вакцинації. Богдан Цюпин із Лондона розповідає про залучення знаменитостей до просвітництва.
У Великій Британії уряд каже, що щеплення від коронавірусу вже зробили понад третині населення. Це багато, але фахівці кажуть, що для досягнення колективного імунітету рівень вакцинації повинен перевищувати 80, можливо навіть 90%. відсотків. Для того, щоб переконати тих, хто ще, можливо, вагається, у деяких країнах почали агітацію за вакцинацію.
My name is Elton John.
Співаки, кінозірки й інші знаменитості жартома і серйозно долучаються до пропагування масової вакцинації.
Hello, my name is Michael Caine.
Вітаю, я Майкл Кейн. Мені щойно вкололи вакцину від ковіду. Це не боляче.
The more people in society that get vaccinated,
що більше людей у суспільстві зроблять щеплення, то більша ймовірність, що ми викорінимо пандемію COVID. Важливо знати, що вакцини пройшли усі потрібні перевірки на безпеку і якість.
Легенда американського стилю кантрі, 75-річна співачка Долі Партон, минулого року пожертвувала $1 мільйон на розробку вакцини, якою її зараз щепили перед камерами.
Я хочу сказати усім, що вам треба піти і також це зробити. Я для нагоди навіть змінила одну зі своїх пісень.
Vaccine. Зірки Голлівуду, англійська королева, принцеси з принцами говорять про вакцини і заявляють про підтримку.
Кетрін і я зовсім не фахівці, але якщо це допоможе, то ми щиро підтримуємо щеплення. Це дуже-дуже важливо. Ми про це розмовляли з багатьма людьми.
Український президент також вирішив, що повинен показати приклад багатьом співвітчизникам, які мають сумніви щодо щеплень. Ще взимку демонстративно щеплення зробили тоді новообраному президентові Джо Байдену.
Охопити вакцинацією більшість населення світу, понад 7 мільярдів, буде дуже важко. Але саме таку мету проголосила Всесвітня організація охорони здоров'я для того, щоб подолати пандемію COVID-19.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У празькій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Залишаємося здорові, а зустрінемося за тиждень.